Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 3-may seshanba dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da, Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Saytimizga kirishda muammolar bo'lsa, mobil qurilmalar uchun yaratilgan applikatsiyamizdan foydalaning. Applikatsiyalar do'konidan VOA deb qidiring. Dasturimiz davomida
O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovga ko'ra, hukumatni dindorlarga nisbatan tazyiqlar tizimi uzoq yillardan buyon o'zgarishsiz kelmoqda.
Noqonuniy qo'lga olish yoki hibsga olish, noqonuniy tergov ishlarini olib borish va tergov ishlarida ayblanuvchilarni haliga qiynoqqa uchratish. Bironta bir o'zgarish yo'q.
Afg'oniston vitse prezidenti general Abdurrashid Do'stum haqida Amerika matbuotida yaqinda chiqqan maqolalar uning tarafdorlarini g'azablantirdi.
General Do'stum aziz, rahbar milliy ezbi jumbish. O'sha uchun mardimi shamol, shamol sharq taqozo qilgan ediki, boyat avval baxla kirib urushlarni orom qilib, mardimni orom qilib, sora safaroy xorijiga borsin.
Shu to'lqinda qoling.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Assalomu alaykum. Amerika Ovozining Washingtondagi studiyasidan bugun siz bilan men Odil Ruzaliyev. AQSh prezidenti Barak Obama Al-Qoida asoschisi Osama bin Ladenni yo'q qilishga qaratilgan harbiy amaliyotning 5 yilligi munosabati bilan CNN telekompaniyasiga intervyu berdi. Uning aytishicha, bin Ladendan qutulish Obama uchun prezidentligining birinchi kunidan muhim vazifa bo'lgan. Unga ko'ra, razvedka xizmatlarining oylab harakatlari natijasida bin Ladenning Pokistondagi joylashuvi aniqlangach, amaliyotni bajarishga buyruq berildi. Al-Qoida rahbari Pokistonning Abbottobod shahrida qattiq muhofazalangan uyda yashirincha yashagani aytiladi.
There was some dispute even within the intelligence agency, but there was good reason to think it might be him. And after the discussions with the principals, it was clear to me that this was going to be our best chance.
Bin Ladenning o'sha yerda ekaniga 50% amin edik, ammo maslahatchilarimning ba'zilari kuzatuvni davom ettirishni taklif qildi. Muhokamalardan so'ng keyinchalik bunday qulay imkoniyat ortiq bo'lmasligini anglab, bu ishga qo'l urishga qaror qildik. Chunki u qochib ketsa, yana bir necha yil iziga tusha olmasligimizni tushunar edik, deydi Obama. Vazifani bajarish uchun 4 vertolyotda maxsus tayyorgarlikdan o'tgan harbiylar safarbar etildi. Bin Laden joylashgan uyning birinchi qavatida turgan soqchi o'ldirildi avval. So'ng ikkinchi qavatda uning hamla qilishga tayyor turgan o'g'illaridan biri yo'q qilindi. Bin Ladenning o'zi 3-chi qavatda edi, deydi Obama. U boshidan 2 o'q yedi. Shundan so'ng uyning ichidan kompyuter xotirasi, disklar Bin Ladenning jasadi olib chiqildi. Obama janoza o'qilib, jasad dengizga cho'ktirilganini aytadi. Qo'shma Shtatlar Bin Laden va Al-Qoidani 2001 yil 11 sentyabr xurujlarida ayblaydi. Inson huquqlari bilan shug'ullanuvchi Freedom House yoki Ozodlik uyi tashkiloti chop etgan yangi hisobotda aytilishicha, dunyo bo'ylab muxbirlar hamon bosimga uchramoqda, qamalmoqda va hatto o'ldirilmoqda. Dünyada söz və mətbuat erkinliyə dair illik hisobatga ko'ra, so'nggi 12 yilda bu boradagi ahvol eng quyi nuqtaga tushgan va bunga asosan siyosiy, jinoiy va terrorchi kuchlar sabab. AQSh davlat kotibining demokratiya, inson huquqlari va mehnat masalalari bo'yicha yordamchisi Tom Malinovskiyga ko'ra, 2015-yilda dunyo bo'ylab 70 dan ziyod muxbir o'ldirilgan, salkam 200 nafari qamoqda.
Where press freedom is denied, we are much more likely to see conflict and war, we're much more likely to see corruption, we're much more likely to see collapses.
Matbuot erkinligi qayerda oqsasa, o'sha yerda mojaro yoki urush bo'lishiga, korrupsiya kuchayishiga, davlat boshqaruvi zaiflashishiga guvohmiz, deydi rasmiy. Shu munosabat bilan AQSh hukumati davlatlarni yana bir bor qamoqdagi muxbirlarni ozod etishga chaqirdi. Jumladan O'zbekiston qamoqda 1999-yildan beri saqlanayotgan jurnalist Muhammad Bekjonni 2012-yilda ozod etilishi kutilgan Bekjon qamoqxona tartibini buzganlikda ayblanib, yana 5 yilga qamaldi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Turkiya parlamenti qo'mitasida Xalq demokratik partiyasidan saylangan deputatlar daxlsizligini bekor qilishga qaratilgan qonun loyihasi ma'qullandi. Qo'mitadagi muhokama hissiyotlarga boy bo'ldi. Deputatlar hatto mushtlashdi. Hukmron Adolat va taraqqiyot partiyasi a'zolari kurdlar manfaatlarini himoya qiluvchi Xalq demokratik partiyasi noiblari bilan yoqalashdi, bir-birini tepishdi, suv otishdi. HDP vakillari majlisni tark etganidan so'ng qolgan 3 partiya deputatlari loyihaga ovoz berdi. Masala endi parlamentning umumiy majlisida ko'rib chiqiladi. Prezident Rajab Toyyib Erdo'g'on HDPni terrorchi tashkilot deb tan olingan Kurdiston ishchilar partiyasi bilan til biriktirganlikda ayblab keladi va ularni sudga berish uchun deputatlarni daxlsizlikdan ayirmoqchi. Seshanba kuni Olimpiya mash'ali yozgi Olimpiya o'yinlari mezboni Braziliya poytaxti Braziliyaga keltirildi. Bu mamlakat Olimpiya qo'mitasi prezidenti Carlos Artur Nuzman qo'lida mash'al bilan samolyotdan chiqdi. Prezident saroyida esa mash'alni mamlakat rahbari Dilma Rousseff qabul qilib oladi. Shundan keyin Braziliyaning ko'zga ko'ringan sportchilari va taniqli insonlari uni mamlakat bo'ylab olib o'tadi. Bunday sharafga ayollar orasida voleybol bo'yicha 2 karra Olimpiya chempioni Fabiana Claudino, matematikachi Artur Avila Cordeiro de Melo va boshqalar sazovor bo'ldi. Ularning har biri mash'al bilan 200 metr yugurib o'tadi. Yozgi Olimpiada 5-21 avgust kunlari bo'lib o'tadi.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Quyosh batareyasida uchuvchi samolyot dunyo bo'ylab ilk parvoz doirasida AQShning Arizona shtatida qo'ndi. Solar Impulse 2 u yerdan Nyu-Yorkka yo'l oladi. So'ng Atlantika okeani orqali Yevropa yoki Shimoliy Afrikaga uchadi. Bu samolyot qanoti Boeing 747 rusumli yo'lovchi samolyotnikidan uzunroq bo'lib, 17 ming dona quyosh batareyalari bilan qoplangan. Aksiya tashkilotchilari toza energiya texnologiyasi imkoniyatlarini namoyish etishni maqsad qilganini aytadi. Solar Impulse 2 samolyoti o'tgan yil mart oyida Abu Dabidan ilk bor havoga ko'tarilib, so'nggi manzil ham o'sha yer bo'ladi. Ungacha samolyot Ummon, Myanma, Xitoy va Yaponiyada ham to'xtab o'tadi. Amerika ovozi bugun sizlar uchun tayyorlagan xabarlar to'plami mana shulardan iborat edi. Men Odil Ro'zaliyev.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Конгресске сөбөт тақдим еткен АҚШ-ны дини эркинликлер бойынша халықаралық комиссиясы алохида ташвишке молик давлатлардан саналган Ўзбекистондаги вазиятни яхшилаш учун реал чоралар зарурлигига чақирмоқда. 31 миллион аҳолисининг 90%дан ошиғи мусулмонлар бўлган Ўзбекистонда диндор намозхонларга, эътиқод тутқунларига оид вазият оғир баҳоланади. Huquq mehlar bugun mamlakatdagi mavjud tuzum tomonidan qatag'onga olinayotgan asosiy qatlam sifatida ham namozxonlarni ko'rishmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Diniy erkinliklar bo'yicha xalqaro komissiya xulosasiga ko'ra, O'zbekistonda dindorlarga nisbatan repressiyalar boshida hukumat idoralari amaldagi rejim turadi. Tuzum namozxonlarni asosiy xavf sifatida ko'radi. Dindorlarga nisbatan tazyiqlar diniy radikalizm va terrorizmga qarshi kurash shiori ostida yuritilmoqda. O'zbekiston aholisi asosan musulmonlardan iborat. Islom siyosiylashmagan, diniy qadriyatlarga asoslangan biror siyosiy partiya mavjud emas. Ammo noqonuniy guruhlarga aloqadorlikda ayblanib qamoqqa tashlangan minglab fuqarolar diniy siyosiy mahbuslar sifatida anglashiladi. AQSh komissiyasi O'zbekistondagi diniy e'tiqod mahbuslari sonini 12 ming atrofida keltiradi. Huquq himoyachilari so'nggi yillardagi tazyiqlar, xorijdagi minglab o'zbekistonliklarni nishonga olgan terrorizmga qarshi kurash kampaniyasi ortidan mamlakatda diniy hibslar soni ancha oshganligini aytishmoqda. O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovga ko'ra, hukumatni dindorlarga nisbatan tazyiqlar tizimi uzoq yillardan buyon o'zgarishsiz kelmoqda.
Ochig'ini aytaman, hech qanaqa bir siljish yaxshi tarafga yo'q bu masalada. O'sha agarda buni usulini o'zgartirish kerakda, 5 yil, 10 yil, 15 yil gapirganimizda ham o'shanda gapirganmiz, noqonuniy qo'lga olish yoki hibsga olish noqonuniy. Noqonuniy tergov ishlarini olib borish va tergov ishlarida ularga o'sha qo'lga olinganlarni demak ayblanuvchilarni haliga qiynoqqa uchratish, sudlar qonuniy qarab chiqmasligi yoki qamalgandan keyin o'sha koloniyalarda ularni yana qiynoqqa uchratishlari buni biza gapiryapmiz. Ammo lekin bironta bir o'zgarish yo'q. Baribir o'sha qamash-qamashlar bor, hibsga olishlar bor, nega olinyapti hech kimga noma'lum. Yaqinlari faqat 2 oy o'tgandan keyin ma'lum bo'lyapti ularga qatta bo'lgani yoki qamalgani. To'g'ri, bu davlat bo'lgandan keyin o'sha terrorizmga, ekstremizm, masalan, diniy ekstremizmga qarshi kurash oborish kerak, lekin qonun doirasida buni oshkoralik qilib, hamma odamlar bilsin o'zi nima uchun o'zi bilan qamalyapti. Xalq bilan tushunish kerak odamlar nima bo'layotganini. Hozir bu agar hammasini sir tutib qilinsa, bu yaxshilikka hech qachon olib kelmagan bu narsa.
Dedi Surat Ikromov. Yaqindan ekstremizmga qarshi kurash bilan bog'liq qonunchilikka o'zgartirishlar kiritildi. Ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlardagi ekstremistik ruhdagi chiqishlar uchun 5 yildan 8 yilgacha qamoq jazosini ko'zda tutuvchi bu yangilik e'tiqod va so'z erkinligini cheklovchi navbatdagi qadam sifatida baholandi. Markaziy Osiyo inson huquqlari uyushmasi rahbari Nadejda Atayevaning bu boradagi fikrlari.
Я говорю о том, что принцип вот этого запрета, он ограничивает абсолютно очень часто свободное выражение мнения и доступ к достоверной информации.
Bu o'zgarish asosan tarmoqlarda bildirilayotgan erkin fikrlarni cheklashga qaratilgan. O'zbekiston organlari, maxsus xizmatlari bundan shu maqsadda foydalanishadi. Bundan tashqari bu yangilik asosan xorijdagi dindor o'zbekistonlik muhojirlarni nishonga olayotgandek. Asosan ular o'z diniy qadriyatlari, ehtiyojlarini qondirish uchun ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishadi. O'zlariga ma'qul kelgan qorilarning ma'ruzalarini tinglashadi, o'qishadi. Bular hammasi O'zbekiston hukumati xorijga chiqib ketgan mehnat muhojirlariga qarshi keng qamrovli kampaniya boshlash ortidan kuzatilayotgani esa vaziyatni yanada xavotirli qiladi, deydi Atayeva.
Прежде всего, это будет касаться трудовых мигрантов, которые пытаются соблюдать свои религиозные обряды, используя доступ к интернету для того, чтобы послушать проповедь или почитать информацию о том или ином религиозном учителе. Поэтому я думаю, что, как всегда, кодекс будет жить своей жизнью, а на практике будет происходить ограничение фундаментальных прав, которые представлены в нашей Конституции.
Динге, сиёсатке дохил эркин мулохазалар, терроризм ва радикализмге тенглаштирилган мухитта тайзиқлар диндор мусулмонларга қаратилганини, ҳатто хориждаги фуқароларни ҳам масжидларга қатнашдан тортиб, уларнинг ижтимоий тармоқлардаги чиқишларини ҳам кескин назоратга олишга уринилганини айтилмоқда.
Хотим обратить внимание международного сообщества и широкой общественности на развернувшуюся широкомасштабную кампанию со стороны узбекских властей в отношении тех, кто сегодня живет за пределами страны.
Мехнат муоджирларын аксарияты Россияда. Москвада ишлеп келеткен хукук мияччысы Бахром Амроевке көра. Муходжирлар узбек хукуматы диндорларга каршы кураш бошлаганидан хам, мамлекеттаги тайзиқлар ва кыйноқлардан хам яхшы хабардор.
Узбекларнын көзү очулуп болуп, тогуру түшүнүңөр, мана Өзбекстан хукуматы курашты кимге мусулмандар бул эч буну жашырыш керек эмес, муну ачык айтышы керек. Мусулман ислам менен курашышты кем жолдо койду? Энди бул уголовный иштерди ачыш, суд кылышлар, нохак урушлар, оборуп өндүрүшлар бул башка маселе, Өзбекстан ичинде бул боло деген нерсе муну токтотуп болмайды. Шунака жолго койганки, мына мисал угурлап кетишлер, камашлар, али исламий сиёсий рухтаги өзбекларны энди кечиресизби, Карим канча эстеди бунун көздөрү ачылып калды. Карим эстеген али Касарбаевдер болмады, бир жерге келип адамдар өзгөргөндөн кийин булардын хамасын жок кылып кайтарыш керек. Хаммасы билет Өзбекстанда борсо камалады, кайтып келе алмасыны. Бунга бала кара рухтагы экенин көбүсү билет. Жүздө көбүсүн билет.
Дейди Бахром Амроев. АҚШны диний эркинликлер боюнча халкыра комиссиясы конгресске тақдим эткен өз хисоботунда Өзбекстандагы, шунингдек, мынтақаны Тожикстан ва Туркманстан кабы давлатлардагы хам диний эркинликлер менен баалык оор вазиятны оңлаш үчүн АҚШ hukumatını чаралар көрүш лазымлыгыга чакырады. Америка Овоз радиосу үчүн Малик Мансур.
Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdurrashid Do'stum haqida Amerika matbuotida yaqinda chiqqan maqolalar uning tarafdorlarini g'azablantirdi. New York Times gazetasining yoritishicha generalga AQShga kelish uchun viza berilmagan. Do'stumning idorasi bu xabarlarni inkor etgan. Masalaga mahalliy munosabat qanday? Shibrg'ondan men Abdulbasir Ilg'or. New York Timesga ko'ra, Do'stum urush jinoyatlarida gumon qilingani bois Amerikaga kiritilmayapti. Davlat departamenti bu borada bayonot berishdan bosh tortgan. Afg'oniston shimolida jamoatchilik bu xabarlarni norozilik bilan kutib oldi. Do'stum mamlakatda bir necha millionni tashkil etuvchi o'zbeklar sardori. Tarafdorlar fikricha ayb gazetada. New York Times yolg'on xabar tarqatmoqda, deydi ular.
Xorij matbuotini maqsadi shuki faqat bizlar millatni o'rtasiga bir tafriqa, bizlar katalanichiya bir tafriqa taylamoqli uchun. Nima uchun shu lahozdanki vaqtki da'vatnomasini qabul qilmadi, qabul qilmay ketgani uchun dardim millati uchun. Jangrol do'stum buni ta'omil qila olmadi. Diga rahbarlarda emaski buruzli kunga bu ki matbuotdan Jangrol sohib do'stumni otiya pash qiladi. Bu gaplari bir asosiy bibunyot deb bizlar buni fikr qilamiz. Jangrol do'stumni hech vaqt bu tavtiyahoy matbuoti menan millatdan mardumdan fosila berolmaydi.
General do'stum bir fard oddiy emas. General do'stum aziz rahbar millioni SB5. O'sha uchun mardumi shamol, shamol sharq taqozo qilgan ediki, boyat avval baxtla kirib urushlarni orom qilib, mardumni orom qilib sora safaroy xorijiga borsin. Bir shabakki xususiy va nomi New York Times bir rasona ki oddiy rasona bu xabarni ki nashr qildi. Buni fikr qilamanki, bir rasona oddiy bu gapoy siyosini domavoradi, ko'shish qiladiki tafriqa andozi qilsin. Rabar Sevdoldiga bunda bir gaplar yo'q. Nimoyandalari safar ham qilgan. Shu bilan shayot xorijga bo'lsam, shu Nyu-Yorkka bo'lsa, ana shunda gaplar maqsad tafriqa andozlik bilan.
New York Times Amerikada bo'lib mana shu so'nggi harakati bir ya'ni riyosat jumhurligining birinchi o'rinbosari haqida tavhin va ta'qir qilgan. Albatta bu birinchidan ya'ni bir buyuk rahbar va ayni zamonda bir mo'un avval bo'lgan shaxsni haqida tavhin ta'qir qilganda bu belli bo'ladiki, ya'ni umumda Afg'oniston xalqini haqida tavhin bo'lgan.
Bu masala ijtimoiy tarmoqlarda ham muhokamada. General Do'stum Amerika taklifini rad etar ekan, AQSh bundan g'azablandi deb yozadi Facebook foydalanuvchilaridan biri. Ba'zi afg'onlar nazarida generalga qarshi gaplarda ichki kuchlarning ham qo'li bor.
Goh-goyla ba'zi iqtidomot va ba'zi narsalarga qoluradi, ba'zi arifoy siyosiy ko'ra olmaydi. Shu lahozdan meni fikrimcha bu iqdom New York Times Amerika ke yo Monsoyba avval riyosat jamhurini borishini va katta gapga buni aylantirgan. Bu meni fikrimcha ko'bola bir gap xos emas. Nima uchun? General Sevdo'stumga va aziz rahbarimizga ming hamrikoni safaridan ko'ra bir daqiqa mardumini haromligi muhim. Va mana shuning uchun ham shu bois uchun Monsoyba avval tarjih bergan safar amrikoni oromish mardumi uchun.
Har doim xohlasa janob do'stim Amerika ketiladi, Yevropa ketiladi va har doim va har vaqt ketibdilar. U katta bir gap emas, vali shu maqti zamoniga u safardan ko'ra muhim bu ediki, 5 ulusvolni kelib ozod qildilar.
Bular toliblar, ya'ni payom yo nima yevar edi, xabar yevar ediki, kecha ertada Javuzjon suqut edi degan gapda aytdi. Shu uchun bizlar mardim Javuzjon uyimizga yotmay har soat parishonlikka giriftor ediki, oyo bizlar Javuzjondan chiqib pomulimizni olib Kobul borsa yo biron xorij safar qilsaydi, kasini puli bor edi, puli bor odamlar o'zi u pasport qilib attoy xorijlarga ko'chib ketdi. Kun mardimdi shundoq vashatnok vam yiraya tushgan edi va xotiri buni uchunki uch ulusvollikni tamomi qariyalariga toliblar jobajo bo'lgan edi, shaharni ham gildini alqa qilgan edi. Kunda kecha shaharga shundoq zadixurda jiryoni bor edi, askari sarbozlarni tutib olganini kallasini kesar edi. Shuning uchun bizlar mo'un avvaldan tamomi mardim o'layar Javjon ustvonlik bilan taqozo qildiki, agar siz kelib bizlarni shu najot shu dushmandan bermasangiz, bizlar mardim Javjon ulusvonliklari bilan viloyatni tark qilamiz degan so'zda aytibdi. Bu rozi bizlarki mo'un avval riyosat jamhuri kelib ulusvonliklarga nurlarni urdi, millini qaror toptirdi, valla dushman aqimnishlik qilib bakulli gum bo'ldi, bakulli bizlar shukur pazoy orom zindagonlikda ixtiyor qilganmizlar.
New York Times bundan oldin ham General Do'stum haqida maqolalar chiqargan.
Ommaviy axborot risolalari bo'yicha dunyo bo'yicha ham kamchiliklar bor. Me'yoriy shaklga hanuz ham o'sha tavozun masalani hech nazar olmagan bular. Doim bir xabar o'tishib, ikki jinoni bo'yat gaplarini bo'yat hosa. Endi bir jonibga doim ommaviy axborotimizga qiyinchiliklar dunyo bo'yicha ham bor, buki bizlar ulka bizga. Endi bizni aziz rahbarimiz Alhoj Sirjonov Abdurashid do'stim janoblari birinchi o'rinbosar ulkamizga, ya'ni endi buni aytishim kerakki, bu millat sevar rahbar bo'lgan, bu kishi millat istaklari bilan doimo o'sha harakatlarini boshlagan, millat ichidan bosh ko'targan, o'shandoki buni tarix bo'yicha hamma mo'tabar asnodlarga kelgan. Mana buni aytishim kerak, endi millat istaklari bir xalqaro majlisdan ham Rabar Sevdoldiga ko'p e'tiborlik.
Junbish milliy partiyasi New York Times qonun oldida javob berishi kerak deya talab qilmoqda. Yolg'on ma'lumot tarqatgani uchun Afg'oniston va Amerika hukumati bu nashrdan batafsil javob olishi kerak dedi do'stim tarafdorlari. Washington rasmiylariga ko'ra esa viza shaxsiy masala. Bu borada ommaga oshkor etilmaydi. Afg'onistondan Amerika ovozi uchun Abdulbasir Ilg'or.
Bugun AQShning Indiana shtatida saylovlar. Prezidentlikka nomzodlar saralanyapti. Iqtisod va tirikchilik saylovchilar uchun eng muhim masalalar. Indianada zavodlar yopilib, ish o'rinlari chet davlatlarga ko'chayotganida ko'pchilik erkin savdo bitimlarini ayblaydi. Mavzuni men Shohruh hamroh yoritaman. Robert James va Vicky Burris konditsioner va isitgichlar ishlab chiqaradigan karyer zavodida ishlashadi. Ishi har ikkisiga ma'qul, maosh ham yaxshi. Shu yerdan pensiyaga chiqaman deb o'ylagandim, deydi James. Lekin ular ishsiz qoladigan ko'rinadi. Karyer mahsulotlari juda sifatli, talab doimo yuqori bo'lgan. Bunday vaziyatga tushib qolish xayolimizda ham yo'q edi, deydi u. Yil boshida YouTube tarmog'ida bir video qo'yildi. Indianadagi zavod 2019-yilga borib yopiladi va Meksikaga ko'chadi deya 1400 ishchiga e'lon qilingan lahzalar tasvirlangan unda.
To Monterey, Mexico. It went viral and a lot of the media got involved national wise.
Mahalliy kasaba uyushmasi prezidenti Chuck Jones zavod yopilayotganida nafta Shimoliy Amerika erkin savdo bitimini ayblaydi. Uning fikricha, Trans-Tinch okeani hamkorligi nomli yaqinda kuchga kirishi kutilayotgan yana bir kelishuvdan ahvol beshbattar bo'ladi.
It's a horrible trade agreement. It's NAFTA.
Odamlarni ishidan ayiradi bunday bitimlar, deydi Jones. Robert James ham naftadan g'azabda. Sanoat ishchilarini himoya qiladi deb prezident Barak Obamaga u 2 marta ovoz bergan.
I feel very betrayed by President Obama because I
Obama ishonchimni oqlamadi. Savdo bitimiga qo'l qo'yishini hech kutmagan edim, deydi suhbatdosh. Zavod minglab ishchisini bo'shatib, Meksikaga ko'chishi prezidentlik kampaniyasida ham muhokama qilinyapti.
And you know when carrier that left here goes to Mexico and they want to sell
Carrier kompaniyasi Meksikaga ko'chadi-yu, u yerda ishlab chiqargan mahsulotini bizga sotishda davom etadi, deydi respublikachilardan prezidentlikka yetakchi nomzod Donald Trump.
We really appreciate him doing that.
Kasaba uyushmasi rahbari Chuck Jones bu mavzuni ko'tarayotgani uchun Donald Trumpga rahmat deydi.
As Trump said, if these companies were taxed.
Robert James fikricha ham Trump to'g'ri gapni aytyapti. Ya'ni, kompaniyalar mahsulotini Meksikadagi arzonroq joylarda ishlab chiqarsa, uni sotish uchun AQShga qayta olib kirayotganda soliq to'lash kerak. Lekin u baribir Trumpga ovoz bermoqchi emas.
My vote will be the same. I've always voted Democrat.
Doimo demokratlarga ovoz berganman. Demokratman, dedi James. Karyer kompaniyasi qarorini o'zgartirmaydigan ko'rinadi. Robert Jamesning fikru xayoli oilasini qanday boqishda?
I have a wife that's ill. So when this plant closes there won't be any insurance.
Xotinim betob. Zavod yopilganidan keyin tibbiy sug'urta va boshqa imtiyozlardan ham ayrilaman, deydi u. Zavod Meksikaga ko'chishiga hali 3 yil vaqt bor. James pensiyaga hozirlik ko'rish haqida o'ylanayotgan edi. Endi yangi ish topishiga to'g'ri keladi. Shohruh hamroh Amerika ovozi radiosi uchun.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali kuzatib boring. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.